En canto aos percorridos, salvo pequenas modificacións en dúas procesións, soamente cabe salientar o cabo total no exercicio do Vía Crucis. En primeiro lugar, cambiará a data, pasará a celebrarse o sábado de Paixón. Desta forma, desde o 8 de abril ou 17 de abril, teremos procesións todos os días. O Vía Crucis terá lugar das 8 horas e tamén mudará o seu percorrido, pasando a celebrarse ao redor da catedral. Sairá da Porta da Inmaculada e rematará na Porta Santa, pasando pola Rúa de San Francisco, Praza do Obradoiro, Praza das Paterías e Praza da Quintana. Tal e como é habitual, será presidido polo arcebispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, e como non, o propio pregón. En canto a este último, xa estamos en disposición de anunciar que terá lugar o sábado 2 de abril, en San Domingos de Bonaval, e que a persoa elixida será a periodista compostelá Paula Pájaro, unha muller que comprometida ca nosa Semana Santa, que sempre nos demostrou o seu cariño e que nunca dubidou en botarnos unha man cando precisamos. Os ánimos depende con que falas. Si falas co que estamos na Xunta de Cofradías, estamos por todo alto. É certo que levamos 2 anos sin sair alguna cofradía, 3 polo tema da chuvia. A miña impresión personal, creo que vai ser un ano bo, que a xente vai acudir, porque é certo que levamos moitos anos sin salir ás rúas. Tamén é certo que por primeira vez desde que eu son o presidente, no teléfono que ten a Xunta de Confrarías, está recibindo moitas chamadas de xente de fora do ámbito galego, preguntándonos se vai a Semana Santa para coller fecha de viaxe para vir a Santiago nesas fechas. Tanto desde a zona de Barcelona, alguna zona de Andalucía, incluso desde Portugal xa tivemos 4 ou 5 chamadas e íbamos ter Semana Santa para poder vir a cidade. Co cual, espero que as expectativas sigan así de boas e de altas.